Rádio Praha, zprávy.
V kauze Kubice bylo podle ministra spravedlnosti 46 odposlechů novinářů i politiků. Sněmovna vyzvala premiéra a dva ministry k odchodu. Vláda chce zpřísnit možnost používání odposlechů. Hezký poslech vysílání Rádia Praha vám od mikrofonu přeje Martina Lustigová. Policie odposlouchávala celkem 46 telefonních čísel v souvislosti s vyšetřováním úniku z takzvané Kubiceho zprávy. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila soud také povolil odposlechy v budově sněmovny v místnosti používané Českým rozhlasem. K těm ale nakonec nedošlo, protože policie nenašla způsob, jak instalaci utajit. Sněmovna v pátek vyzvala premiéra Topolánka, ministra vnitra Langra a vicepremiéra Nečase k rezignaci. Konstatovala také, že tito tři politici ODS hovořili bez důkazů o tom, že bývalá vláda zneužila odposlechy ve vztahu k ústavním činitelům a novinářům. Ministři ani premiér se výzvou řídit nemusí. Na závěr páteční mimořádné schůze sněmovna ustavila komisi pro kontrolu policejních odposlechů. Mělo by ji tvořit 5 poslanců z bezpečnostního výboru. Ministr vnitra Ivan Langer odvolal vedení inspekce ministra vnitra. Z funkce podle České televize musí odejít šéf inspekce Miroslav Borník i jeho 2 náměstci. Vláda navrhne novelu, která by zpřísnila možnost používání odposlechů. Premiér to oznámil v pátek večer. Důvodem je nynější kauza údajných odposlechů politiků, novinářů a policistů. Premiér Topolánek bude moci příští týden navštívit poslanecký klub ČSSD jen v případě, že se omluví za výroky na adresu sociálních demokratů. Topolánek požádal ČSSD o návštěvu jejich poslanců kvůli jednání sněmovny o důvěře jeho vládě. K podmínce ČSSD řekl, že se neomluví a bude hledat jiné metody, jak oslovit poslance sociální demokracie. Ministr financí Vlastimil Tlustý odvolal z funkce svého náměstka pro rozpočet Eduarda Janotu. Důvodem je jeho kritika inzerátů, jejichž prostřednictvím ministerstvo informovalo o výši veřejného dluhu. Janota inzeráty považoval za nekorektní a zkreslující. Kandidátů pro letošní podzimní volby do Senátu a obecních zastupitelstev může už jen ubývat. Obecní úřady měly do dneška k volbám připustit ty kandidáty, jejichž původně odmítnutou přihlášku by přikázal dodatečně zaregistrovat soud. Přijatí uchazeči se mohou kandidatury vzdát, případně být odvoláni do 48 hodin před zahájením voleb, nejpozději tedy ve čtvrtek 18. října. Do senátních voleb se podle statistického úřadu úspěšně přihlásilo 204 kandidátů. Na jedno volené místo tak připadá v průměru 7 až 8 uchazečů. O místa v obecních zastupitelstvech má zájem přes 200 tisíc kandidátů, kteří budou usilovat od zhruba 62 tisíc mandátů. A stručně o počasí, v Česku je polojasno, teploty do 24 stupňů. A po zprávách se podívejme, co vás čeká v příštích minutách. Nejdříve shrneme hlavní události právě končícího týdne, pak se budeme věnovat arbitráži mezi českým státem a japonskou Nomurou. Zaměříme se i na výuku českého jazyka u dětí krajanů a nakonec se dozvíte, jak si Brňané připomenou heroický výkon Koláře Birka. Hezký poslech. A začínáme slíbeným přehledem hlavních událostí končícího týdne. Slovo má Josef Kubečka.
Týden v České republice.
V Praze platí od sobotní noci mimořádná bezpečnostní opatření. Rozhodla o nich vláda premiéra Mirka Topolánka na základě signálů, které mají zpravodajské služby. Není vyloučena souvislost s Norskem, kde policie překazila údajné teroristické útoky. I když se běžné fungování hlavního města nemění, podle ministra vnitra Ivana Langra tak vysokému riziku teroristického nebezpečí čelí Česko poprvé. Pražský primátor Pavel Bém vyhlásil pohotovost pro bezpečnostní radu města. Jak zdůraznil, v pohotovosti jsou všechny složky krizového řízení města.
Řádově desítky strážníků plní ta pohotovostní opatření. Samozřejmě v plné pohotovosti také zdravotnická záchranná služba a hasiči. Nicméně je to stav pohotovosti, čili nezvyšujeme stavy v této chvíli. Všechny složky krizového systému řízení města fungují prostě ve svém standardním režimu s tím, že pro případ, že by se tato mimořádná pohotovost změnila, tedy mimořádnou událost, tak jsme připraveni okamžitě řádově během několika desítek minut reagovat.
Podle policejního prezidenta Vladislava Husáka se bezpečnostní složky v Praze soustředí na místa, která za normálních okolností nejsou nijak speciálně střežená.
V danou chvíli jsme nasadili na natypovaná riziková místa naše policisty. Z taktických důvodů neřeknu počet těchto objektů, nicméně můžeme hovořit o desítkách.
Policejní hlídky vybavené samopaly jsou vidět v centru města i na pražském letišti v Ruzyni. Hlídány jsou také židovské budovy v centru metropole. Kabinet Mirka Topolánka po dílčích úpravách schválil své programové prohlášení, s nímž úterý požádá poslaneckou sněmovnu o důvěru. Topolánkův tým plánuje, že bude vládnout do konce června, kdyby se měly uskutečnit předčasné volby. Do té doby plánuje snížit počet poslanců o jednoho na 199. Lihý počet členů dolní komory má omezit opakování volebního patu. Pro nadcházející hlasování o důvěře ale nemá zajištěnou potřebnou většinu hlasů. Dokument vychází z programové dohody občanských demokratů s lidovci a zelenými. Obě menší strany ale zatím váhají, zda vládě vysloví důvěru, zatím program studují. Sociální demokraté a komunisté opakovaně řekli, že s jejich podporou pravicový kabinet počítat nemůže. Za ČSSD to znovu potvrdil šéf poslaneckého klubu strany Michal Hašek.
Já už jsem příliš velký na to, abych věřil na zázraky. Za situace, kdy oni neustále teď napadají sociální demokracii, obvinují z leččeho, hned druhý den se ukáže, jsou to jen bubliny, prostě za kterými neexistují žádné argumenty ani důkazy. Jen velmi obtížně si umím představit, že bychom my teď změnili svůj postoj a že bychom pro vládu ODS hlasovali.
Přesto občanští demokraté dál jednají o podpoře vládě se všemi stranami kromě komunistů. Potvrdila to místopředsedkyně ODS a poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.
Ta jednání se vedou na nejrůznějších úrovních, ale samozřejmě podstatnou váhu má takovéto institucionální jednání, tedy říci, že se k nám přikloní některá politická strana nebo nepřikloní, jinak je to jenom takové lovení jednotlivých hlasů, které vůbec nemusí zvrátit ten dosavadní poměr.
Vláda v prohlášení například slibuje zahájit práce na důchodové reformě, chystá účinnější boj proti korupci, plánuje zřídit Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Zavazuje se nezavést na veřejných vysokých školách školné, uzavřít ratifikaci smlouvy s Vatikánem, nestavět další bloky elektrárny Temelín nebo zrušit přestupkovou imunitu zákonodárců. Státní rozpočet na příští rok skončí schodkem 91 miliard korun. Rozhodla o tom v pondělí vláda na svém mimořádném zasedání v Kolodějích u Prahy. Deficit je nižší než původní návrh ministra financí Vlastimila Tlustého. Ten upozornil, že Paroubkova vláda zanechala návrh rozpočtu s nekrytými 30 miliardami ve Fondu národního majetku. Právě jeho účet přitom financuje nejen odstraňování tzv. Ekologických škod, ale i fungování Fondu rozvoje dopravní infrastruktury. Proto vláda rozhodla, že souhlasí s privatizací části akcí společnosti ČES s výnosem maximálně do výše 31 miliard korun.
Přičemž smyslem tohoto prodeje je pokrytí deficitu účtu Fondu národního majetku. Z těchto prostředků budou financovány projekty výstavby infrastruktury, jako jsou dálnice, včetně kofinancování z evropských fondů a projekty na odstraňování následků ekologických škod dle schválených privatizačních projektů. Zároveň vláda tímto usnesením uložila ministrovi dopravy a ministrovi financí, aby prověřili efektivnost financování těchto projektů.
Řekl ministr Tlustý. Sociální demokracie je ochotna za určitých podmínek návrh podpořit. Podle jejího šéfa Jiřího Paroubka však nesouhlasí s prodejem akcí ČEZu, ale trvá na tom, že by se měla prodat část akcí firmy Letiště Praha. Pokud ODS na tento návrh nepřistoupí, ČSSD státní rozpočet nepodpoří.
Sociální demokracie nesouhlasí s prodejem 15% podílu státu v ČEZu, a to s ohledem na potenciální ztrátu vysokých dividend pro stát. Tento prodej je riskantní s ohledem na cenu akcí a kvalitu investora. Sociální demokracie tedy navrhuje prodat 49% podílu akcí České správy letišť.
Naopak minister financí Vlastimil Tlustý už dříve řekl, že s privatizací letiště Praha nesouhlasí a domnívá se, že lepší by bylo ho pronajmout. Nicméně ve středu vláda schválila transformaci tohoto státního podniku na akciovou společnost. Přeměna by měla být dokončena tak, aby ve druhém pololetí příštího roku byla firma připravena na případnou privatizaci.
Česko v komentáři.
poslední době se u nás hodně hovoří o penězích, a to nejen díky blížící se rozpravě o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ve hře je také několik desítek miliard korun v arbitráži mezi českým státem a japonskou Nomurou. Té bylo v roce 1998 umožněno ovládnout investiční a poštovní banku, ale za dva roky o ní přišla, když tato třetí největší banka u nás byla zestátněna a předána Československé obchodní bance, protože stála těsně před krachem. Sérii arbitráží nyní asi nahradí kompromis. S komentátorem Petrem Holubem si o tom povídal Josef Kubečka.
Myslíte si, že případná dohoda s Nomurou, kterou navrhuje minister financí Vlastimil Tlustý, spočívající v tom, že se všechny zúčastněné strany vzdají svých nároků, ukončí všechny žaloby a arbitráže, je dobrým řešením?
Já si myslím, že do značné míry by to asi dobré řešení bylo. Samozřejmě Česká republika zase žaluje Nomuru o náhradu za další věci. Například docela významná je stížnost na to, že Nomura vyvedla z IPB společnost České pivo, která ovládala například Pilsner Urquell a za 10 miliard tuto společnost prodala, ale asi by v tuto chvíli pro všechny zúčastněné bylo nejlepší, kdyby se na to zapomnělo, protože se dá velice těžko předpovídat, jak to u těch arbitráží skončí. Takže ta dohoda by byla dobrá. Je pravda, že sociální demokraté do toho nechtěli jít. Teď tedy občanská demokracie v čele s ministrem financí Tlustým se o nějakou dohodu snaží, tak věřme, že to snad někam přivede.
Pokud ve sporu Česka s Nomurou jde o částky v řádu desítek miliard korun, pak u návrhu státního rozpočtu se jedná o stovky miliard. Jen navrhovaný schodek rozpočtu dosahuje téměř 100 miliard korun. Je podle vás takový deficit nezbytný?
Samozřejmě, že nezbytný není a čistě z ekonomického pohledu je zbytečný. To je jisté. Tam je ovšem daleko horší věc než ten jednorázový deficit, který vznikl především kvůli tomu, že teď byly volby a všechny strany se předháněly o to, jak co nejvíc utrácet, naprosto populisticky. Takže ta mnohem horší věc je v tom, že ty předvolební zásahy do rozpočtu mohou mít dlouholeté důsledky. Český rozpočet totiž, jak známo, má ohromné množství mandatorních či pseudomandatorních výdajů. Je to asi 80% všech výdajů, které se nedají obejít a ty neustále stoupají. Mezinárodní instituce, včetně Evropské unie, po nás požadují, abychom s tím něco udělali a například provedli reformu zdravotnictví či reformu penzí. To jsou obory, které spolikají daleko nejvíc peněz. Ale zatím ty vlády dosavadní s tím nic nedělaly a bohužel teď ještě před volbami vymysleli celou řadu speciálních sociálních výdajů zhruba ve výši 60 miliard a ty by měly začít platit od 1. ledna. A nechává se vlastně na těch příštích vládách, co si s tím počnou. On, když si to člověk takhle veme, kdybychom například, nedej bože, prohráli arbitráž s Nomurou a museli zaplatit 40 miliard, tak to je velice nepříjemná věc, ale to, že vlastně do budoucna nám každým rokem bude naskakovat například 100 miliard zbytečných sociálních výdajů, to je skutečně strukturální problém a s tím by bylo potřeba opravdu něco udělat. A samozřejmě, protože již od počátku roku jsme v samých volbách a kampaních, tak s tím nikdo nic nedělá.
Nejen nový minister financí, ale i někteří ekonomové varují, že stav našich financí oddálí přijetí společné evropské měny v Česku. Sdílíte tyto obavy?
Já si myslím, že v tuto chvíli už to je hotová věc, že v tom roce 2010 tady euro nebude. Nakonec na tom nemají zájem obě největší strany. Není to samozřejmě tak ohromná katastrofa, kromě takové menší politické ostudy pro Českou republiku. Pokud by se tady našel schopný politik a schopný finančník, kteří by dohromady ten plán nějak modifikovali, protože jasné, že ten konvergenční program už těžko budeme dodržovat a s tím plánem spojili právě již zmíněné reformy penzí a reformy zdravotnictví a dosáhli jsme eura třeba v roce 2012, tak to je vlastně velice dobrý výsledek té současné krize.
Své názory prezentoval komentátor Petr Holub z internetového portálu Aktuálně.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
Naučit děti českých krajanů dobře česky bývá problém, zvlášť tam, kde se Češka provdala za cizince a odešla s ním do zahraničí. Na výuku češtiny u svých dětí často rezignuje. Mnoho českých krajanek přiznává, že jim k tomu chybí trpělivost, vůle a někdy i pochopení jejich okolí. Andreje Nimrfruhové z Říma se to podařilo. O jejich zkušenostech si s ní při její nedávné návštěvě Prahy povídala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Do Itálie jsem se dostala v roce 1990 a bylo to za účelem nebo z důvodu seznámení se s mým budoucím manželem a toho jsem posléze následovala do Říma.
Bydlíte přímo v Římě?
Bydlím kousíček od Říma. Ve Fraskáty jsou to takzvané římské zámky, kam jezdívali dříve staří Římané na víkendy, takže velice příjemná lokalita takového starobylého charakteru.
Takže v Itálii jste založila rodinu, máte děti?
Mám dvě děti, dva syny ve věku téměř 11 a téměř 15 roku. Oba synové mluví výborně česky. Řekla bych, až mě to někdy zaráží, jak krásně, s jakým úžasným pražským přízvukem.
Jak jste to dokázala? To totiž nebývá časté.
Úplně spontánně a přirozeně, protože jsem jim chtěla předat moji kulturu, moji řeč. Chtěla jsem, aby synové udržovali kontakt s mým domovem a samozřejmě ve skrytu duše si přeji, že možná jednou moji synové třeba se i přestěhují zpět sem do Prahy nebo do České republiky, ale i z toho důvodu samozřejmě, aby se dorozuměli s babičkou a s dědečkem a aby byli dvojazyční od narození, protože je to velký vklad do života. Mají dvě možnosti.
Tahne je to sem, jezdí sem často na návštěvu.
Tahne je to sem nesmírně. Je pravda taky ta, že zřejmě se mi podařilo naučit tu řeč, taky protože jsme sem jezdívali od malička na dva měsíce na prázdniny letní, někdy i během roku, když ještě nechodili do školy, tedy ten kontakt s tou češtinou byl poměrně bohatý. A řekla bych, že právě oni pochopili, že to není mrtvý jazyk, s kterým mluví jenom maminka, ale že to je jazyk, s kterým se mluví v nějaké zemi a že s ním mluví mnoho lidí.
A co jejich tatínek mluví aspoň trošku česky nebo alespoň rozumí?
Mluví maličko česky, rozumí a je nesmírně rád. Můžeme mluvit nebo mluvíme česky i klidně před ním. Jediné, co ho rozčiluje, když to řeknu lidově, když si začneme hádat v češtině a on tomu nerozumí a nemůže zakročit a rád by pomohl a nejde to, tak pak tedy nás poprosí, abychom laskavě mu vysvětlili problém v italštině, že by taky rád nějakým způsobem přispěl k rozřešení problému.
Jak je to třeba s českými dětskými knížkami nebo s filmy, s pohádkami pro děti? Měla jste je k dispozici? Používala jste je?
Používala jsem je. Moje děti vyrostly na Krtečkovi. To byl asi takový jejich první televizní zážitek a myslím, že asi i to je bude provázet celým životem a vždycky jsem si poctivě převážela kazety anebo jsem natáčela vždycky přes Vánoce pohádky a různé animované příběhy a to jsem do nekonečna pouštěla. Jako třeba kulisu jsme si to pouštěli, třeba když jsme něco dělali v kuchyni, tak jsme si pouštěli z Pejbla Hurvínka. Já bych řekla, že i to pasivní přijímání určitě nějakým způsobem může ovlivnit tu řeč.
Z mnoha stran už jsem slyšela, že je těžké a skoro nemožné v tom cizím jazykovém prostředí udržet dětem češtinu a mnoho maminek to vzdalo.
Tak já bych řekla, že to je i na vůli a řekla bych, že to je na podpoře rodiny. Záleží to na mnoho různých okolnostech.
Jak je to s kontakty s českými krajany v Itálii? Já vím, že do Itálie se v posledních, řekněme, 20 letech provdali přímo tisíce Češek, takže udržujete nějak navzájem kontakt?
Tak o tisíce Češkách já samozřejmě tak úplně nevím, protože samozřejmě v Římě a v přilehlém okolí je jich poměrně méně, ale kontakt udržujeme. Dokonce se tam v roce 2002 vytvořilo krajanské sdružení Asociazione Praga. To tedy nějakým způsobem stmelilo mnoho českých maminek, které měly tu potřebu se stýkat a měly tu potřebu si vyměňovat ty zkušenosti a k tomu tedy nám i napomohla nesmírně vedení papežské koleje Nepomucenům, která sídlí v Římě a vím, že tam se dívky nebo ženy, mladé ženy s dětmi setkávaly a ještě setkávají a recitují básničky a čtou si pohádky a mají různé výtvarné kroužky.
Předpokládám ovšem, že samozřejmě nejsou jedinými členkami vašeho
Nejsou jedinými zkušení. Členkami, ne. Samozřejmě členkami a členy jsou i jiní obyvatelé Říma, ať už jsou to české ženy provdané do Říma, přilehlé okolí za Itálii, ale i italští přátelé České republiky.
Jak vlastně vypadá ta česká krajanská komunita?
Popsat ji samozřejmě v pár slovy je nemožné. Členové Asociazione Praga jsou v podstatě jak starší lidé, neboli ten příliv do Itálie po tom 48. po 68. Ale řekla bych, že takovou stěžejní strukturou toho našeho sdružení krajanského jsou ženy právě okolo té 40, 30, které skutečně mají potřebu setkávat se a nějakým způsobem být pořád v kontaktu s českou kulturou.
Jak se do činnosti vašeho sdružení promítlo to, že v loňském roce bylo v Římě otevřeno České kulturní centrum?
To bylo jedině pozitivní, protože dohromady spolupracujeme, pořádáme například jazykové kurzy s Českým kulturním centrem v Římě. Řekla bych, že to obohatí opět ten program toho našeho krajanského sdružení v Římě, že té kultury není nikdy dost.
Zvete si tam české umělce nebo někoho, kdo vám přednáší o Česku?
Samozřejmě. Já bych se zmínila o jedné z takových krásných akcí, která proběhla v květnu. Byl to koncert v samém srdci Říma. Přijel pan profesor Radomír Melmuka z konzervatoře a přivezl si sebou 3 absolventky konzervatoře, zpěvačky. Dohromady tedy s panem profesorem jsme zorganizovali krásný koncert. Řekla bych, že několik přídavků, o které si přímo obecenstvo řeklo a končilo se Bugatti s Tepem Ješkovým a řekla bych, že všichni lidé, kteří odcházeli, tak skutečně byli nesmírně spokojeni a já jsem byla nesmírně pyšná na tu naši českou hudbu.
Kontaktujete třeba i české umělce, kteří prostě přijedou do Říma, vystupují tam?
Pokud se nám podaří se o tom dozvědět, že tam přijede nějaký umělec, tak samozřejmě jsme vždy potěšeni a snažíme se nějakým způsobem s ním skontaktovat.
Jsou ochotní?
Samozřejmě jsou ochotní. Víte, ono, náš jediný takový menší problém je naše finanční nezávislost. Samozřejmě záleží na typu umělce, jak je ochoten třeba být i někdy finančně méně odměněn, jestli je skutečně rád a je schopen to udělat pro nás, protože ono je velice lehké zvát si umělce, když má člověk pokladně mnoho peněz, tak to je pak všechno lehké. Dělat některé kulturní akce za méně peněz je poněkud obtížnější.
Pokud mluvíme o penězích, vy vydáváte i zpravodaj, na to jsou taky potřeba peníze. Jak vypadá ten zpravodaj, jak často vychází?
Náš zpravodaj vychází 3x do roka, před Vánoci, pak takový velikonoční a letní vydání. Je to formou sešitku, kam se snažíme vždycky shromáždit všechny důležité informace, co se v podstatě udály, jaké kulturní akce proběhly. Snažíme se vždy přispět nějakým článkem zajímavým. Zase opět propleteno česko-italská kultura, co momentálně jaké výročí. Snažíme se vždycky zohlednit ta, která data a nějakým způsobem informovat jak Čechy, tak Itálii o tom, co právě probíhá.
Co chystáte pro nejbližší období, řekněme podzim 2020?
Čeká nás svatováclavské posvícení, to budeme mít 2. října právě v papežské koleji v Nepomucenu. To je taková naše první podzimní akce, která obvykle bývá velice úspěšná. Přijedou 2 harmonikáři z Pelhřimova, budeme mít české buchty, budeme mít pravé uzené a zaspíváme si tam dohromady pár pěkných písniček českých.
Připomínáte si nějak 28. říjen?
Ten si připomínáme, ale hlavně v souvislosti s českým velvyslanectvím, která obvykle pořádá takovou slavnostní recepci, ale naše taková akce podzimní, která souvisí tak trošku s 28. říjnem, ale hlavně se 17. listopadem, to obvykle pořádáme koncert k výročí sametové revoluce.
Po 370 letech si nadšenci na Jižní Moravě připomenou recesistickou soutěží slavnou pověst o zručném a statném koláři z Lednice na Břeclavsku Jiřím Birkovi. Po jeho vzoru budou totiž koulet kolo a ne leda jaké. O co půjde, to se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej.
V roce 1636 se v šenku nad sklenkou vína vsadil kolář Jiří Birk, že v pouhém jednom dni pokácí strom, z jeho dřeva a železa udělá kolo odvozu, které do soumraku dokoulí do 65 kilometrů vzdáleného Brna.
podařilo se mu to, ale právě protože to byl takový obdivuhodný kousek, nad kterým se rozum zastavoval, tak někteří lidé ho právě naskli z toho, že k tomuhle výkonu fantastickému mu pomohl Rohatý a tím pádem neměl zakázky kolář Birk a umřel v zapomenutí a téměř v bídě.
Říká organizátor soutěže Igor Forgáč, který nosil nápad v hlavě skoro 10 let a inspirovali ho k tomu brněnské pověsti. Kolo udatného koláře dosud visí na brněnské staré radnici. Soutěžící to však budou mít lehčí, nebudou muset kácet stromy a vyrábět kola. Ty totiž vyrobili čeští krajané v rumunském Banátu.
Spolupracujeme s klubem cestovatelů a romantiků Kudrna Brno a vlastně Kudrna do Rumunska jezdil už dávno před revolucí, kdy jsme tam nosili na tajno ještě na zádech českou literaturu, které tam byl nedostatek. A u nás jsme horko těžko zháněli člověka, který by byl schopen klasické kolo k žebřiňáku vyrobit, takže nás napadli právě krajané v Rumunsku, kde sem tam ještě vidět žebřiňák a dopátrali jsme se na koláře, který se výrobou těchto kol zabývá. České vesnice Eibenthal, pan Jager, a ten už se kolům věnuje loukoťovým od svých 16 let, takže je to člověk nadmistry povolaný tady v tomhle řemesle. Pro tento první ročník se rozhodl přijet do České republiky, aby se podíval, jak jeho 30 loukoťových kol se válí krásnou krajinou pod Pálavou od Lednice až do Brna na radnici.
Jedná se o trať dlouhou 65 kilometrů a první tým, který uběhne jen několik symbolických metrů, utvoří starosta Lednic a Brna a přidá se i jihomoravský hejtman. Na výkony závodníků budou dohlížet pracovníci agentury Dobrý den, kteří zapíší nejúspěšnější skupinu do České knihy rekordů.
To už je bohužel pro dnešek všechno. Zítra naslyšenou se těší Martina Lustigová.
Jedem, ještě jedem, druhej jako jeden. Svedem, co svedem, veselej život vedem. Rata, 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 jen ať táhle doma plný kaťata. Rata, tata, sekera je zaťata. Zubatá nás nechytí, je paťatá. Zvěře od svatýho vítám, jo, venke dolče vítá. Slunce rozpaluje kámen, dnes Česko, zítra, amen, jo.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.